Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues në këtë edicion të orës 12. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Njohës të zhvillimeve politike në Kosovë dhe Shqipëri thonë se vizita eventuale në Beograd e oficerit të inteligjencës e Kremlinit nuk do të jetë vetëm për mercenaret e pretenduar nga Ballkani Perëndimor, por për të parë se si është pozicionuar Serbia ndaj krizës Ukrainë-Rusi. Shumë vende perëndimore kanë vendosur sanksione ndaj Rusisë. Krevet e shteteve të Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin që të njohë si entitet të pavarur dy rajone lindore të Ukrainës. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Të martën në Bruxelles, kryenegociatorët e Kosovës dhe Serbisë kanë zhvilluar takime dypalshe me zyrtarët e Bashkimit Evropian, por nuk ka pasur një takim të përbashkët midis Kosovës dhe Serbisë dhe Bashkimit Evropian. Qeveria e Kosovës njoftoi sot se gjatë takimeve dypalshe me të dërguarin e posaçëm të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak u fol për energjinë e kuadrit të marrëveshjes ekzistuese. Diskutimet me Bashkimin Evropian në këtë fush kanë shënuar progres, megjithatë mbeten ende detaje për të trajtuar, thuhet në një njoftim të qeverisë. Shanset për një zgjidhje diplomatike të krizës në Ukrainë u ngushtuan pasi Shtetet e Bashkuara thanë se një takim midis presidentit Joe Biden dhe presidentit rus Vladimir Putin nuk do të jetë i mundur pas agresionit të fundit të Moskës. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë u ka thënë gazetarëve se një takim i propozuar i dy liderëve është jashtë tavolinës për momentin pas vendimit të Putinit për të njohur dy rajone separatiste në Ukrainë si shtetet e pavarura dhe për të dërguar trupat atje. Ukraina po u kërkon qytetarëve të saj që të shmangin udhëtimin e Rusisë dhe që ata që janë atje të largohen menjëherë duke përmendur një ndërprerje të mundshme të shërbimeve konsulore përballë tensioneve në rritje me Rusinë. Sipas shifrave të regjistrimit rus, rreth 1.9 milion ukrainas jetojnë në Rusi, që nga viti 2010 më shumë familje të përzierat të ukrainasve dhe rusëve. Polonia do të heqë shumicën e kufizimeve për COVID-19 nga 1 marsi duke mbajtur detyrimin për të mbajtur maskë në hapësirat publike të mbyllura. Maskat e fytyrës do të mbeten të detyrueshme në hapësirat publike përfshirë dyqanet dhe transportin publik. Kufizimet në numrin e njerëzve që vizitojnë dyqanet, restoranet dhe vendet kulturore do të hiqen. Klubet dhe diskotekat do të lejohen të rihapen dhe institucionet publike do të pushojnë se punuari nga distanca, ka thënë qeveria. Vam lajmet.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Shumë vende perëndimore vendosen sanksione ndaj Rusisë pas Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian dhe Britanisë në përpjekje për të ndëshkuar Moskën për veprimet e saj në Ukrainë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden ka thënë se SBA-ja beson se Rusia është agresor i qartë në tensionet në Ukrainë. Dëgjojmë detajet e tjera nga Luljeta Krasniqi.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden të martën shpalli një varg sanksionesh kundër Rusisë. Një ditë pasi presidenti i këtij vendi Vladimir Putin mori vendim për t'i njohur rajonet separatiste të Ukrainës, Donjetsk dhe Luhansk, si shtete të pavarura dhe urdhëroi dërgimin e trupave atje. SBA-ja beson se Rusia është agresori i qartë në tensionet me Ukrainën, tha Biden në një fjalim nga shtëpia e bardhë. Sipas tij, vendimi i Putinit paraqet shkelje të ligjit ndërkombëtar. Dy institucionet financiare, VEB dhe Banka Ushtarake e Rusisë, tani përballen me sanksione. Sanksione të mëtejshme pritën edhe kundër elitave ruse dhe familjeve të tyre, tha Biden. Ai po ashtu tha se disa pjesë të ekonomisë ruse do të shkëputen nga sistemet financiare ndërkombëtare. Edhe shtetet anëtare të Bashkimit Evropian miratuan vendosjen e sanksioneve ndaj disa zyrtarëve rus për shkak të ndërhyrjeve në Ukrainë. Shefi i diplomacisë së BE-s, Joseph Borrell, tha se pakoja e sanksioneve do të dëmtojë Rusinë dhe do të dëmtojë shumë. Sipas tij, sanksionet do të prekin anëtarët e dhomës së ulët të parlamentit rus dhe individ të përfshirë në miratimin e dislokimit të trupave ruse në rajonet separatiste në lindje të Ukrainës. Borrell tha se sanksionet po ashtu do t'i prekin politikat financiare të Rusisë të lidhura me Ukrainën. Paraprakisht edhe Mbretëria e Bashkuar shpalli disa sanksione kundër Rusisë, ndërsa Gjermania njoftoi se ka pezulluar procesin e certifikimit të gazsjellësit Rrjedha Veriore 2. Tubacioni ishte parapart të dërgonte gazin rus direkt në Gjermani. Australia më 23 shkurt tha se do të bashkojë me Shtetet e Bashkuara dhe Britaninë, duke shënjestruar dy banka ruse dhe duke vendosur ndalim udhtimi për 8 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të Putinit. Kryeministri Scott Morrison, si udhëhecit në Shtetet e Bashkuara dhe Britani, tha se sanksionet ishin grupi i parë në një arsenal sanksionesh të mundshme që Australia mund të përdorë kundër Rusisë. Ndërkohë, kryeministri japonez Fumio Kishida më 23 shkurt përshkroi gjithashtu masat kundër Rusisë, duke thënë se qeveria e tij do të ndalojë shpërndarjen e re të letrave me vlerë të qeverisë ruse në Japoni. Japonia do të ndalojë gjithashtu udhëtimin e njerëzve të lidhur me dy rajonet separatiste ukrainase dhe do të ngrijë asetët e tyre në Japoni, tha Kishida. Lëvizjet vijnë pas vendimit të Putinit për të njohur dy rajone separatiste në Ukrainën lindore si shtete të pavarura dhe për të dërguar trupa atje, veprime që u dënuan nga Perëndimi, Kombet e Bashkuara dhe vende e organizata të tjera. Pavarësisht veprimeve të tij, Putini më 23 shkurt tha se vendi i tij është gati të kërkonte zgjidhje diplomatike për krizën aktuale, por ai theksoi se interesat e Rusisë nuk ishin të negocueshme. Vendi ynë është gjithmonë i hapur për dialog të drejtpërdrejtë dhe të ndershëm, për kërkimin e zgjidhjeve diplomatike, për problemet më komplekse, tha Putin në një fjalim. Megjithatë, ai shtoi se interesat e Rusisë, siguria e qytetarëve tan, janë të panegocueshme për ne. Rusia është në sanksionet e Perëndimit që kur ka aneksuar në mënyrë të palishme gadishullin Ukrainas të Krimes në vitin 2014. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Vizita eventuale në Beograd e oficerit e inteligjencës së Kremlinit Nikolai Perushev, bashkëpunëtor ky i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, nuk do të jetë vetëm për mercenarët e pretenduar nga Ballkani Perëndimor, por për të parë se si është pozicionuar Serbia ndaj krizës Ukrainë-Rusi. Kështu vlerëson Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë dhe ish diplomati nga Tirana Dritan Hila. Një krizë e re eventuale në Ballkanin Perëndimor, sipas tyre, do të ishte diverzioni Rusis në prapavinë e NATO-s. Vion kronika e korespondentit Bekim Bislimi.
Mediat proqeveritare në Serbi kanë raportuar se oficeri pari inteligjencës së Kremlinit Nikolai Petrushev, i cili është bashkëpunëtor i ngushtë i presidentit rus Vladimir Putin, do të vizitojë Beogradin më 28 shkurt. Sipas këtyre pretendimeve, të cilat kanë arritur edhe në mediat ndërkombëtare, në rendin e ditës do të jenë pretendimet se mercenarët nga Kosova, Shqipëria dhe Bosnjë-Hercegovina do të luftojnë në Ukrainë kundër palës ruse. Ende nuk ka ndonjë konfirmim zyrtar për këtë vizitë, sepse presidenca serbe nuk ju përgjigj pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me këtë çështje, por paralajmërimi kësaj vizite erdhi në ditën kur konflikti midis Ukrainës dhe Rusisë po përshkallëzohet. Më 20 shkurt autoritetet e Kosovës kanë hedhur poshtë pretendimet e autoriteteve ruse si të pavërteta. Naim Rashiti, drejtori i grupit të Ballkanit për politika në Prishtinë, thotë për Radion Evropa e Lirë se vizita e Petrushevit në Serbi është në niveli të lartë dhe arsyeja e vërtetë është çështja e pozicionimit të Serbisë dhe presidentit të saj Aleksandar Vučić ndaj krizës Ukrainë-Rusi.
Nuk vjen për të mercenar Kosovës e Shqipërisë, është what's the plan. Kjo pjesa tjetër është këtë pjesa e fushatës e planet të cilën është shtirë me ditë, për cilën në jemi binën që asë Vučićës e din, se apo don edhe një krizë tjetër në Balkan, Putini, edhe apo bëhet Rusia pjesë që saj luja. E unë mendoj që zgjidhja më tron e Kovacici që tash.
Ish diplomati dhe ish zëvendës ministri i mbrojtjes i Shqipërisë Dritan Hila vlerëson se Kremlini nuk shqetësohet për mercenarët që pretendon se luftojnë në krah të Ukrainës. Sipas tij, shqiptarët dhe bosnjakët nuk kanë asnjë motiv që të luftojnë në Ukrainë. Ai thotë se vizita e Petrushevit në Beograd ka të bëjë me, siç shprehet, diversionin që Putin kërkon të ngjallë në prapavjen e NATO-s.
Diversionin mund ta bëjë fare mirë, duke i krijuar problematika, le të themi, krijesës NATO-s në Ballkanin, cila është Kosova. Sa do jetë e gatshme në Serbia për të sakrifikuar për Rusinë, kjo mbetet që ta vlerësojnë ata, po nuk e di sa do të dishëm do janë serbët që duke qenë në prapavijat e thella të NATO-s, nuk mund t'i shkaktojnë probleme NATO-s, janë shumë të vegjël për t'i shkaktuar probleme NATO-s. Rusisi mjafton gjithçka, mjafton çfarë do lloj diversioni, ajo do luftoj kudo ku ka filo rus.
Më 21 shkurt presidenti rus Vladimir Putin urdhëroi dërgimin e trupave në Ukrainën lindore në rajonet e kontrolluara nga separatistët me mbështetjen e Moskës. Para kësaj Putini nënshkroi dekretet për njohjen e pavarësisë së Republikës Popullore të Donetskut dhe Republikës Popullore të Luganskut. Ndaj veprimeve të Moskës, Perëndimi po përgjigjet me pakot të sanksioneve kundër individëve dhe rajoneve separatiste. Deputetët e Kuvendit të Kosovës i kanë bërthirrje qeverisë që të mbajë një mbledhje për sigurinë kombëtare pas vendimit të Putinit për shpalljen e pavarësisë nga rajonet separatiste Donetsk dhe Luhansk në lindje të Ukrainës dhe kanë miratuar dërgimin e trupave në atë rajon. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka theksuar se do të veprojë në koordinim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimin Evropian dhe NATO-n. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Behim Bislimi.
Krerët e shteteve të Ballkanit Perëndimor përveç Serbisë kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin që të njohë si entitetet e pavarura dy rajone lindore të Ukrainës, Donetskun dhe Luhansk, që kontrollohen nga separatistët e mbështetur nga Moska. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se Kosova do të jetë për herë e bashkërënduar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Dëgjojmë një raport në këtë temë. Kosova, Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Kroacia si dhe antari i Kroat dhe ai Bosnjak i presidencës e Bosnjë-Hercegovinës kanë dënuar vendimin e presidentit rus Vladimir Putin që të njohë si entitet të pavarur dy rajonet lindore të Ukrainës, Donetsk dhe Luhansk, që kontrollohen nga separatistët e mbështetur nga Moska. Por një gjë të tillë nuk e ka bërë Serbia dhe lideri serbe të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti deklaroi se mbështet pavarësinë dhe suverenitetin e Ukrainës, shtet që ende nuk e ka njohur pavarësinë e Kosovës. Gjatë seancës së Kuvendit të Kosovës, një ditë më parë Kurti tha se Kosova do të jetë për herë bashkërënduar me Bashkimin Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-n. Rusia për muaj me radhë ka grumbulluar 10 mijë forca në kufijtë e Ukrainës, duke ngritur alarmin në perëndim se po përgatitet të pushtojë këtë shtet. Shqipëria, shtet antar i NATO-s, pas vendimit të 21 shkurtit të presidentit Putin, tha se qëndron në mbështetje të Ukrainës. Shqipëria është e bashkuar me partnerët dhe aleatët në mbrojtje të Ukrainës, tha Ministrja për Evropë dhe Punët e Jashtme të Shqipërisë, Olta Gjaçka, përmes një postimi në Twitter. Ndërkaq kryeministri i Maqedonisë së Veriut Dimitar Kovacevski shprehu mbështetjen për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës dhe bëri thirrje që mosmarrveshje të zgjidhen përmes dialogut. Dënoi vendimin e Rusisë për të njohur Donetskun dhe Luhanskin si Republika Popullore të Veçpallura. Lideri i Maqedonisë përmendi marrëveshjen e Minskut, e cila është arritur me 2015 dhe e cila ka synim dhënien fund të konfliktit në lindje të Ukrainës. Në këtë zonë që prej pranverës së vitit 2014 forcat ukrainase po luftojnë me separatistët e mbështetur nga Rusia, konflikt që u ka marrë jetën mbi 13200 personave. Njohjen e dy rajoneve ukrainase e kanë dënuar edhe liderët në Malë të Zi. Presidenti i këtij shteti, Milo Djukanovic, tha se vendimi i Rusisë është në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar. Ndërkaq lideri lëvizjes qytetare URA, Dritan Abazovic, kërkoi që NATO së bashku me partnerët në Bashkimin Evropian të zgjidhin këtë krizë. Në mbështetje të Ukrainës doli edhe shteti i Kroacisë. Kryeministri i këtij shteti, Andrej Plenković, tha se bashkë me partnerët e Bashkimit Evropian ne shprehim solidaritetin ton me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky dhe popullin Ukrainas. Por presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka deklaruar se do ta dënonte njohjen e pavarësisë së rajoneve separatiste në lindje të Ukrainës nga Rusia, kur presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky të dënoi bombardimin e NATO-s ndaj Serbisë në vitin 1999. Serbia gjithmonë ka mbështetur integritetin e Ukrainës dhe nuk ka pasur ndryshime, tha Vučić për Pink TV gjatë vizitës në Monako. Ndërkaq lideri i serbëve të Bosnjë-Hercegovinës Milorad Dodik ka thënë se ky shtet duhet të qëndroj neutral ndaj zhvillimeve në Ukrainë. Për dallim nga ai, dy antarët e tjerë të presidencës, Zhelko Komšić dhe Shefik Xhaferović, kanë dënuar ashpër njohjen e Donetskut dhe Luhanskut. Shtetet në mbar botën demokratike kanë dënuar veprimin e Putinit dhe kanë thënë se do të vendosin sanksionet e ashpra. Gjermania dhe Britania veç se kanë prezantuar sanksionet e para ndaj Moskës dhe personave që minojnë sovranitetin e Ukrainës. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për ditën e sotme. Informacionet më të reja nga Kosova mund t'i gjeni në adresën europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, mirë mbetëshin.